Þetta er Spegillinn, umsjónarmaður Freyr Gía Gunnarsson. Við ætlum að fjalla einn anga af hörðum deilum liðskiptaraðgerðir á Íslandi, það snýst bæklunarlæknir, sem var sagður hafa misnotað aðstöðu sín á Landspítalunum og sent 194 sjúklingum skilaboð í gegnum kerfi Landspítalans og beina þeim að fyrirtæki sem hann vann sjálfur hjá. Við ræðum líka stuttlega við ráðherra sveitarstjórnarmála sameiningu sveitarfélaga. Þá hafa blossað upp átök sameiningu Skorradalshrepps og borgarbyggðar og vilja sumir meina að myndast hafi gjá á milli andstæðinga. En við byrjum spegilinn í Héraðsdómi Suðurlands. Fjögurra daga aðalmeðferð í Þorlákshafnarmálinu svokallaða lauk í dag þegar saksóknari og verjendur sakborninga fóru yfir málflutningsinn. Fimm eru ákærð, þrír menn fyrir manndráp, frelsissviptingu, rán og fjárkúun og ýmsu hefur gengið við rannsókn þessa umfangsmikla máls. Til að mynda reyndi eitt sakborningur að fá annan til að taka alla sökin á sig og skipta lögmann á meðan þeir sátu í gæsluvarhaldi. Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður, þú hefur fylst með þessu máli eiginlega frá því að það kom upp. Sko, saksóknari fór hörðum orðum þá þrjá sakborninga sem eru ákærðir fyrir að bana Hjörleifi Hauki Guðmundssyni.
Já, hann gerði það og krafðist þess að fengju býsna þunga dóma. Nú þeir sem eru ákæru fyrir að bana Hjörleifi eru Stefán Blackburn, Lukas Geir Ingvarsson og Matthías Björn Erlingsson. En það hefur farið svona, tvennum sögum í þeirra framburði og málflutningi lögmanna hvort þið beri allir jafna ábyrð á andlátinu. Nú til dæmis hefur lögmaður Matthíasar sem er svo því sé nú haldið til haga. Hann er einungis nýorðin 19 ára gamall. Já, hann hefur sagt að hann hefur ekki verið sá sem hafði stjórn á aðstæðum þetta kvöld sem 10. mars. En saksóknari sagði sitt mat að hann samverknað væri að ræða, þar að segja þeir bæru allir jafnmikla ábyrgð og hann fer fram að hámarks fangelsisvist með 16 ár og þar að ekki. Þá leggur hann til að Stefán og Lukas fái meira, en ég hitt á hann Karl Inga Vilbergsson saksóknari í hléi á réttarhöldun núna í morgun og ég spurði hann hversu mörg ár það gætu verið og hann talaði alltaf 4 ár.
Sko, fyrir utan þessa þrjá, þá eru þarna 18 ára piltur og 20 stúlka einnig ákærð. Stúlkan ákærð fyrir að hringja í Hjörleif og lokka hann út í bíl en pilturinn fyrir að taka við þessum peningum sem að þeir ná að kúa út úr honum. Karl Ingi vildi nú meina í morgun að þau hefðu nú mátt vita hvað þarna væri í gangi og þau gæti ekki fyrt sig ábyrgð.
Já, hann sagði það, hann sagði til dæmis að pilturinn, að það var alveg ljóst að hann hefði tekið fénu af fúsum og frjálsum vilja og einmitt af mönnum sem honum hefði mátt vera ljóst að hefðu fé af fólki með ýmsum hættu og ekkit endilega lögmætum. Hann hefði haft val og hann þekkti, ætti að þekkja munin á réttu og röngu. Nú hvað stúlkuna varðar þá var það svipað að Karl Ingi saksóknari sagði hún hefði átt að vita að það stóð til að hafa fé af Hjörleifi heitnum með ólöglegum hætti og að hann yrði líklega beittur harðræði af einhverju tagi og eins og Karl Ingi orðaði hann sagði hún veit alveg út á hvað leikurinn gengur.
En fer ekki fram á þunga refsingu yfir hinum þremur, er það nokkuð?
Nei, það farið fram á 3 mánaða skilorðsbundið fangelsi yfir piltunum sem 18 ára, yfir stúlkunum sem 20, það farið fram á 24 mánaða fangelsi þar af 3 óskilorðsbundnir.
Já, sko verjendur þessara 3 manna sem eru þarna ákærið fyrir alvarlegasta broti, þeir hafa allir krafist þess að dómarinn sakfell ekki skjólstæðinga þeirra fyrir að hafa banað Hjörleifi. Er það þá rétt skilið að enginn þeirra telur sig bera ábyrgð á dauðans?
Já, veistu hvað, þetta bara ágætis samantekt á því sem hér hefur komið fram í einni setningu. En það ekki þannig þeir vísi hvor á annan. Ég heldur talaður bæði sakborningar og verjendur að þetta hafi verið óviljaverk. Þetta hafi verið atburðarás sem fór úr böndunum og ætlunin hafi aldrei verða manni að bana.
Ekki og einkasonur Hjörleifs, þau fara fram á að sakborningarnir verði dæmdi til þess að greiða þeim bætur. Þetta eru auðvitað búið að vera mjög erfið réttarhöld fyrir þau og réttargæslumaðurinn lýsti því fyrir dómar í morgun. Hversu mjög þetta hefur tekið á þau?
Já, það var einmitt farið yfir það í morgun og þar kom meðal annars fram að bæði hafa þurft að þola mikið álán og ekki að Hjörleifs misti þarna, já, eiginmann og fyrirvinnu. Nú, og það, svo var talað um að sonur hans hefði misti þarna, já, föður og börn hans misti af samveru við afa sinn. Nú, þetta hefur lagst þungt á þau og þetta hefur valdið ýmsum veikindum eins og var rakið hér í dómsal í morgun og það kom líka fram að, já, ekki hann upplifis ekki örugga á eigin heimili og það hafi raunin orði kúvending í þeirra lífi, já, líklega margra annara við þetta voða verk.
Er svo vita hvenar við eigum vona á dómi?
Eftir að aðalmeðferð líkur í dag, það hefur dómari fjóra vikur til að taka afstöðu og, já, kveða svo upp dóm.
Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir. Sveitarfélögum landsins fer fækkandi og þau sem eftir standa verða leið fjölmennari. Sameiningar sveitarfélaga þurfa þó alltaf að hljóta samþykki íbúi kosningum og sumstar á landinu halda fámennar sveitir fast í sjálfstæði sitt. Þriðja fámennasta sveitarfélaga landsins Skorradalshreppur sem hefur ítrekkað hafnað sameiningu við aðra sveitir við Borgarfjörð.
Íbúakosningar sameiningu Skorradalshrepps og Borgarbyggðar hefjast eftir viku, föstudaginn 5. september og standa yfir til 20. september. Kosið í hvoru sveitarfélagi fyrir sig og bæði Borgarbyggð og Skorradalshreppur þurfa að samþykkja tillöguna til að af sameiningu verði. Þrátt fyrir að íbúar Borgarbyggðar séu 60 sinnum fleiri en Skorradalingar, líklegt að úrslitin verði ráðin í Skorradal, þar sem hart hefur verið tekist á ágæti sameiningar. Starfsemi sveitarfélaga verður sífellt flóknari og þyngri í vöfu. Stærri sveitarfélög eru hagkvæmari í rekstri og hafa meiri burði til að reka þjónustu við íbúa sína. Raunar hefur samstarfsnefnd sveitarfélagana tveggja þegar komist að þeirri niðurstöðu að sameining myndi hafa fleiri kosti en ókosti í för með sér fyrir íbúa. Bent á tækifæri fyrir skilvirkari stjórnsýslu, jafnara aðgengi að þjónustu og að fjárfestingar geta sameinað sveitarfélags yrði meiri en hvort fyrir sig. Borgarbyggð var til árið 1994 með sameiningu fjögurra hreppa. Árið 1998 bættust þrír við og árið 2005 þrír í viðbót. Skorradalshreppur kaus í hvert sinn að halda sig utan við sameiningar. Íbúar höfnuðu sameiningu síðast í kosningum 2005 og aftur í íbúakönnun 2014. Guðveig Lind Eyglóardóttir, oddviti Borgarbyggðar, segir.
Borgarbyggð hefur verið með samninga við Skorradalshrepp í, já, að minnsta kosti síðan 2006 og svona síðan þessi byggðasamlög voru lögð niður og í dag er það þannig og hefur verið náttúrulega mörg ár að við sjáum í rauninu flesta það þætti sem lúta að lögbundnum verkefnum sveitarfélagsins, það að segja sem snýra félagsþjónustu, skólaþjónustu, badnavend og ýmislegt annað.
Það breytist ekki mikið fyrir íbúa Borgarbyggðar ef af sameiningu verður. En Guðveig segir engu að síður vera vinnu að semja og halda úti þjónustu fyrir annan hrepp.
Í rauninni þá snýst þetta fyrir mér það hvort að við ætlum bara halda þessu samstarfi sveitarfélagana áfram eða ekki og það bara svona svolítið á höndum íbúa bekkja sveitarfélagana að ákveða það.
Samstarfsnefndin hefur ekki fjallað hvort Skorradalshreppi standi áfram til boða að reiða sig á þjónustu Borgarbyggðar ef svo fer að sameiningartillagan verði felld. Á kynningarfundi sameiningartillöguna í Borgarnesi í vikunni kom fram að harðar deilur hafi verið sameiningaráform innan sveitarfélagsins, raunar svo harðar að djúp gjá hafi myndast milli sameiningar sinna og sjálfstæði sinna. Sjálfstæði sinnar í Skorradal hafa gagnrýnt forsendur sem samstarfsnefndin byggði á og kölluðu eftir því að skoða fleiri valkosti en Borgarbyggð ef til sameiningar kæmi. Þau hafa kallað eftir auknu samráði við íbúa og segja mörgum spurningum ósvarað hagsmuni Skorradalinga. Þau benda á að í stóru sveitarfélagi geti hagsmunir lítil samfélags í einum dal hæglega týnst. Og sporin hræði því minni sveitir sem runnu inn í Borgarbyggð á sínum tíma upplifi nú valdaleysi. Pétur Davíðsson sem situr í hreppsnefnd Skorradalshrepps spurði á fundinum hvers vegna ekki væri stefnt að því að setja á fót heimastjórnir eins og gefið hefði góða raun í Múlaþingi og Vesturbyggð. Guðveig segir það hafa komið til tals.
Borgarbyggð mjög víðfemt sveitarfélag og ef til slíks kæmi þá erum við náttúrulega að tala alt sveitarfélag og það er stórt
Hún bendir á að heimastjórnir séu ekki eina leiðin til að tryggja öflugt samtal milli íbúa og stjórnsýslunar.
Og okkur bara lofa lagt að búa til það svona þá uppbyggingu á þáttöku íbúa í lýðræðinu eins og við viljum sko, hvort sem það með heimastjórnum eða einhverjum spretthópum eða starfshópum eða fleiri íbúakostningum, fleiri íbúafundum eða annað.
Þess má geta að á kynningarfundinum var stungið upp á því að sameina sveitarfélag yrði nefnt sveitarfélagið Borgarfjörður. Það var raunar mjótt á mununum við síðustu sameiningu að svo yrði. Guðveig segir þó slíkar ákvarðanir vera í höndum nýrrar sveitarstjórnar. Spurningar hafa vaknað kjörskrá í Skorradalshrepps í kjölfar þess að þjóðskrá gaf út leiðrétta kjörskrá. Sex nöfn bættust við frá fyrri útgáfu. Fólk sem skráðir til heimilis á stöðum þar sem engin búseta var við síðustu kostningar. Að minnsta kosti einn af þessum stöðum eyðibýli sem ekki hæft til búsetu. Þó engin leið sé að vita hvort þessir nýju íbúðar styðji sameiningu eða sjálfstæði, hefur oddviti bent á að lýðræðislegast sé að þeir sem sannanlega búi í dalnum kjósi framtíðans. Þá hefur athugasemdum verið komið á framfæri við innviðaráðuneytið.
Já, við munum skoða þessi athugasemdir og ef þetta beinlega kæra til okkar, þá þurfa úrskurða sem aðra stjórnvald.
Segir Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra. Íbúafjöldi í hreppnum hefur sveiflast mikið síðustu ár. Í dag búa 68 manns í dalnum samkvæmt þjóðskrá og þar af eru 62 á kjörskrá. Sex nöfn til eða frá eru því tæp 10% atkvæða.
Það skiptir miklu máli þetta að fámennu hreppur.
Aðspurður segist Eyjólfur ekki hafa leitt hugana því hvað gerist ef sameiningartillaga verður felld.
Ég tel bara mjög mikið á það þessar sameiningu verði. Vegna þess að það búið að flytja verkefni til sveitarfélagana og þau verða að vera í burðug, geta staðundir þeirri þjónustu sem þeim er falið.
Hann hefur þó fulla trú á að sameining sé báðum aðilum í hag og verði borgfirðingum til góða.
Fóru formlega sameiningaviðræður og þegar sveitarfélag fyrir formlega sameiningaviðræður við annars sveitarfélag, þá vilji beggja megin að sameinast.
Sagði Eyjólfur Ármannsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Það vakti nokkra athygli þegar greint var frá úrskurði persónuverndar í máli læknis á Landspítalanum á vefmiðlum í gærkvöld. Hann var sagður hafa nýtt sér aðgang að sjúkraskrárkerfi Landspítalans til að afla sér fjárhagslegs ávinnings með því að beina sjúklingum í viðskipti við einkareki fyrirtæki sem hann starfaði jafnframt hjá. Þetta var hann sagður hafa gert með smá skilabóðasendingum til þeirra í gegnum kerfi Landspítalans. Aðrar upplýsingar málið voru litlar, það mátti þó lesa að þetta mál hefði einnig ratað á borð landlæknisembættisins. Persónuvernd birtir jafnan alla úrskurði í heild en þegar það ekki gert er það sökum þess að stofnunin telur sig ekki geta gert það án þess að upplýsa leið hverjir málsaðilar eru. Niðurst að persónuverndar var að ekki hefðu verið lagaheimild fyrir þessum uppflettingum læknisins í sjúkraskrá þótt hann hefði sjálfur byggt á því að hún hefði farið fram í umboði Landspítalans. Þetta mál tengist hörðum átökum liðskipta aðgerðir eftir útboð sjúkratrygginga fyrir 2 árum. Þar voru miklir fjármunir í húfi en fyrir hverja aðgerð fengu læknar greita rúma 1 000 000. Umrættur læknir bæklunar skurðlæknir þykir eitt sá fremsti á sínu sviði. Í svari við fyrirspurn spegilsins segir Landspítalinn að mál bæklunarlæknisins hafði verið tekið fyrir hjá eftirlitsnefnd rafræna sjúkraskrá eftir ábendingar hugsanlega óheimilan aðgangað sjúkraskrám. Nefndin skilaði áliti í ágúst fyrir 2 árum og komst að þeirri niðurstöðu að læknirinn hefði með athæfi sínu farið út fyrir heimildir sínar samkvæmt lögum sjúkraskrá. Málið var að lokum sent til framkvæmdastjóra lækninga. Læknirinn, sem var í hlutastarfi á spítalanum, ákvaði framhaldinu að láta af störfum. Í svari spítalans segir að 194 sjúklingar hafi fengið send skilaboð með þessum hætti. Í úrskurði persónuverndar kom fram að landlæknisembættið hefði líka skoðað þetta mál. Í svari frá embættinu segir að málið hafi borist 2023 og verið rannsakað sem eftirlitsmál. Þeirri rannsókn lauk í janúar á þessu ári, en landlæknisembættið telur sig ekki hafa heimild til að upplýsa frekar málið né niðurstöðu rannsóknarinnar. Í úrskurði persónuverndar kemur fram að landlæknisembættið hafi komist að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið lagaheimild til uppflettinga læknisins í sjúkraskrá, en landlæknir vildi ekki afhenda speglinum niðurstöðu sína né úrdrátt úr henni. Ríkið samdi við tvö fyrirtæki þegar liðskipta aðgerðnar voru boðnar út fyrir tveimur árum, en aðeins eitt þegar gengið var frá samningum á þessu ári, klíningina. Sigurður Helgi Helgason, forstjóri sjúkratrygginga, segir í skriflegu svari við fyrirspurn spegilsins að þetta mál hafi ekki haft áhrif á ákvörðun þess að semja ekki við hitt fyrirtækið. Tilboð þess hafi einfallega ekki fyllt skilyrði hvað varðar efni og skýrleika og það því verið metið ógilt. Ákvörðun sjúkratrygginga hefur verið kærð til kærunefndar útboðsmál. Umræddur læknir segir í samtali við spegilinn að hann telji sig ekki hafa gert neitt ólöglegt. Þetta hafi verið sjúklingar sem hafi verið vísað á Landspítalan, verið á biðlistum læknaspítalans sem síðan hafi beðið stofuna sem hann vann hjá að vinna niður langan biðlista hjá þeim. Þetta hafi aldrei verið neitt pukur eða lindamál en hann vildi að öðru leiti ekki tjá sig málið. Fréttaskýringaþátturinn þetta helst fjallaði þessar hörðu deilur í vikunni. Þar kom meðal annars fram að klíningin hefði verið mjög ósátt þegar sjúkratryggingar sömdu við hitt fyrirtækið á sínum tíma. Þar hefðu starfað læknar á Landspítalunum sem hefðu haft samband við sjúklinga á biðlistum bæknulega skurðlækna spítalans í gegnum SMS-skilaboð í kerfum Landspítalans. Þetta taldi klíningin vera misnotkun á aðstöðu og að hún hefði orðið af mögulegum tekjum. Í þættinum var rætt við Hjört Hjartarson, forstöðulækni sérgreinalækna á Landspítalunum, þar sem hann lýsti þeim mistökum sem hann taldi að hefðu verið gerð í útboðinu fyrir tveimur árum. Skortið á samráð og undirbúning og því verið ákveðin ringulreið í kerfinu og þá hvernig sjúkratryggði sjúklingar kæmust í liðskipta aðgerðir með kostnaðarþáttöku ríkisins. Í þættinum viðurkenndi Hjörtur að það hefðu komið upp hagsmunar árekstrar á Landspítalunum, þar sem það hefði verið óljóst hvaða reglur giltu.
Það hafa verið þannig að skilin hafa verið nokkuð skörp á milli þess sem gert á stofunum og spítalunum og þannig hefur læknir sem vinnur á báðum stöðum geta sett upp skurðaðgerð annarkvort á sinni stofu ef þetta hefur verið meinfald dagaðgerðir að ræða eða sett aðgerðin upp á spítalunum ef þetta hefur verið aðgerð sem að krefst innlagnar eða er flóknari. Þá hefur ekki skipt kannski öllu máli hvar sjálft viðtalið fór fram. Þetta er læknir sem ætlar að bera ábyrgð á þessari meðferð og eins og ég segi það hefur skörp skil á hvar meðferðin hefur verið. Eftir liðskipta útboðið breyttist þetta. Skilin voru ekki einn skörp, það var farið að gera aðgerðir sem að áður voru bara gerðin á spítalunum úti á stofum. Og það hefur hugsanlega geta leitt til aukins flækjustigs og jafnvel einhverja hagsmunaárekstra.
Þetta var Hjörtur Hjartarson í fréttaskýringaþættinum þetta helst í vikunni. Það er hægt að hlusta á þann þátt liðskiptaaðgerðnar í heldsinni í spilara RÚV og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. En fleira var ekki í speiklinum þetta föstudagskvöld. Það er hægt að hlusta á þennan þátt og alla aðra þætti í áðurnefndum spilara, svo má minna á rúf.is sem er uppfærður allan sólaringin. Það er líka hægt að senda fréttastofunni ábendingar á tölvupóstin fréttir hjá rúf.is. Tæknumaður í kvöld var Kormákur Marðarsson, veriði sæl og góða helgi.